Юхан 3. Баб. Еуди башлықларындан Никодим адлы бір ферисе бар еді. Бұ адам бір гежеде Исаның алдына келіп, оңа, «Рави, сен Алладан келген бір оджа олғаныңны біз білеміз. Ич кімсе, егер Алла онен олмаса, сен көстерген белгілеріні япалмаз», деді. Иса оңа шойле жевап берді. «Саңа керчектен доғрысына айтам. Егер кім юқарыдан доғмаса, Алланың падишалығыны көріп оламаз». Қарт адам насыл яңыдан доғажақ? Анасының құрсағына екінші кере кіріп доғажақ мы, деп сорады Никодим. Иса жевап беріп, «Саңа керчектен доғрысына айтам. Егер кім сувдан ве рухтан доғмаса, Алланың падишалығына кіріп оламаз», деді. Беденден доғған бедендір, рухтан доғған ісе рухтыр. Сізлер юқарыдан доғмақ керексіз дегеніме шашма. Ел істеген ерінде есе, оның давышыны ешітсең де, қайсы тарафтан келіп, қайсы тарафқа кетежегіні білмейсің. Рухтан доғған әр бір адам да бойледір, деді. Бұшей насыл олмақ мүмкін, деп сорады Никодим. Иса оңа жевап беріп, «Сен Исраилнің ожасы олып, бұны білмейсің мі? Саңа керчектен доғрысына айтам. Біз білгенімізні айтамыз, көргеніміз аққында шаатлық етеміз, ләкін сіз бізім шаатлығымызны қабыл етмейсіз. Егер сіз ердегі шейлер аққында айтқаныма инанмасаңыз, көктегі шейлер аққында айтқаныма насыл инанажақсыз», деді. Ич бір кімсе көктен түшмеген ве көкке чықмаған, тек инсан оғлы. Муса сахрада иланны юқарыға насыл көтерген олса, бойле де юқарыға инсан оғлыны көтережеклер. О вақыт оңа инанған әр бір адам ғайып олмайжақ, ләкін әбеди омырны алажақ. Алла дүнияны ойле севді ки, өзінің бірден бір оғлыны берді. Оңа инанған әр бір адам ғайып олмасын, ләкін әбеди омырны алсын. Алла оғлыны дүнияны сүт етмек үчін дегіл, оның ярдымынен дүнияны құтармақ үчін йоллады. Оңа иман еткен адам сүт етілмейджек, иман етмеген адам ісе енді сүт етілген еді, чүнкі о Алланың бірден бір оғлының адына иман етмеген. Мына бу суд, дүнияға ярық келген олса да, адамлар ярықтан зияде қаранлықны севділер, чүнкі оларның япқан ішлері яманлық еді. Кім ярамайлық япып юрсе, ярықтан нефретлене, ве яман ішлері ачық олмасын деп, ярыққа яқынлашмай. Ақиқатнен яшаған әр кім ісе, ішлері белли олсын деп, ярыққа яқынлаша, чүнкі олар Алланың істегіне көре япылған еділер. Бұндан соң Иса шегіртлерінен берабер Еудие мемлекетіне кетті. О ерде оларнен қала ве адамларны субға батырып чықара еді. Яғя ісе халқны Салим яқынларында олған Айнон деген ерде субға батырып чықара еді. Чүнкі о ерде суб чоқ еді. Адамлар Яғяға келе, ве о оларны субға батырып чықара еді. О вақыт Яғя зинданға да ташланмаған еді. Бір күн Яғяның шегіртлері бір еудинен Элялланов адетлері аққында давалаша башлады. Олар Яғяның алдына барып, «Рави, сеннен берабер Иордан озенінің башқа тарафында олған, сен шаатлық берген адам шымды халқны субға батырып чықара, еркез де оңа бара», деділер. Яғя жевап беріп, «Егер көктен берілмесе, адам іч бір шей алып оламай. Мен Месих дегілім, тек оның огінден йолланылғаным дегеніме озыңыз шаатсыз. Келінні алажақ адам Киевдір. Лякін Киевнің янында тұрған ве оны динглеген досты Киевнің сесіні ештіп пек куана. Мен де бойле бүтінлей куанам. O menden büyük olmak, mana ise ondan ufak olmak gerek. Yukarıdan kelgen herkesten üstündür. Yerden peyda olgan yerge aittir ve yerdeki şeyler hakkında laf ete. Kokten kelgen ise herkesten üstündür. O korgenni ve eşitkeni hakkında şaatlık yapa. Ama hiç kimse onun şaatlığını kabul etmey. Onun şaatlığını kabul etken adam ise Allah'ın aklığını tazdıklay. Allah yollagan adam Allah'ın sözlerini ayta. Çünkü Allah öz ruhunu acımayıp bere. Baba oğlunu seve. O onun koluna her şeyini berdi. Allah'ın oğluna iman etken adam ebedi ömürge sahiptir. Oğulunun sözünü tutmagan adam ise ömürünü körmeyecek. Lakin Allah'ın gazabı astında kala.